Mango ya mupili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngumba mkonje Itazuni ya Amerika ipa ito zeliko pesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na Nairobi pe na mwondele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupebo yibo la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo lina kalinene ya sango na lo kota la lingala na lo laka la Amerika, The Boys of America, huto Washington DC na studio eye 17 tuzalibo ngo na lisungi ya, ma, ya Fatuma Kalala Alimasi pe PJ Iliota tuzipi lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Sango eye epese mele bino na bino edi isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Mondial Qatar 2022 Tunisie et Longwe Lelo attaque et police France Mongete Moko na Libungu Tulu France na Australie et l'équipe Bongo na 8e de finale na groupe Nabango. Masolo makimia mazali kosalima na Nairobi kati na batumbuki baike ba Ekolo Congo Demokratika na mbula matari Ekolo Congo Demokratika na bokambami ya bayi EAC kati M23 ezali na bokutani boyete mulubeli na yango akopesa biso ndimbola awa.
Opisi tolingi kimia, tolingi to solo na mbula matari ya Congo. Bango sikoyo, teba koloba. Ona nini babengi bizote, ona nini bango baboyi bizote kitekuna.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville masanga mabitumba ba makoki ba momoto mazali kola musa basi pe bilenge na komi batela na munyokoli baye bazwaka basalaka likolo na bango tokolanda pe sango ya ngwawa.
Tosenga kana basi il faut que basi wana baloba soki aza victime ya violence il faut que aloba moto oyo asali violence wana.
Masolo tunalina kanabiso na na lokole ya lelo Maris Munga kosolo la bongo na Mosali Maseki tope artiste humoriste ya Ngumba Goma Alain Esongo oyo na Mosala Moye azali kubunda mpona kolakisa elongi mosusu ya Goma atako Ngumba eye yebani mingi mingi mpona mulongo ya Buzangi Bokengi. Yambo na mayema soto kolanda bongo sango na bokuse na Marius Muhunga.
Batombo kiba M23 bazwi lisusu tolobi mboka kishishe na groupement Bembo na Bitumba Bingalaki na ba Mai Mai pe baye ba monani kozala ba FDLR na territoire ya Rutshuru et tuka ya Nord Kivu et lobi ba vandi ba bisika biye ba baba kisi ete ba vandi ba ike ba kimi bisika na bango ba vandaka. M23 et tikaki kishishe mposo moliki sima na mangomba baba Mai Mai kobenga na bango na Bitumba. Bitumba biye bisale mintango botele misi Bitumba bo singami wuto likita la mposo moliki liye lisale maki na bakunzi ba Rwanda Ekolo Congo Demokratika pe bakabiba ike ba ituka ya Grand Lac na baye ba EAC lisanga ya bikolo bi Afrika ya Est na Luanda na Angola. Yoweri Museveni mukunzi ya Ekolo Uganda alubi na maloba zwaki na masolo na bakima na makimia na Nairobi ete ezali na lingomba moko ezali koboya kutosa mala komanso mpe elingi kimiate. Asengi mboka inso ezali na kati ya EAC likita la bikolo ba Afrika Est kozala na bomoko mpona kolonga yango alobi yango na masolo maye masangisi. Mangomba maike mabasimba minduki pe batumbuki ba Ekolo Congo Demokratika mazali kosali mauto mikaumi ale mibale na Nairobi na Kenya. Nzoka nde M23 ezali te na masolo mango babengisa mite mpombula matari ya Ekolo Congo Demokratika e boy kovanda mesa moko na M23 ce qui est tiki bitumbate mpe elongwete bisika e botolo lokola makita malwanda mpe Nairobi masenga ki yango mikolo mileki. Yori Museveni alobi bozangi bokengi na Ekolo Congo Demokratika boutaki mpe na bozali ya mandoki mazwama na bubuki mibeko maye matambola kamboka eye uto ezali panda abakisi ete manduki maye mazali na maboko mamangomba mabasimba minduki mazali kutungisa pe bikolo bia bapaya mpe mingi mingi bae bavandaka na Ekolo Congo Demokratika. Moi politique pe opposition à Ecolo Congo démocratique Martin Fayulu asengi na bana mboka kozala botamboli bobengisami na eklezi ya katoliko ya mboka eye mokolo mwa le 4 décembre mokoya pona kopesa makasi na mpinga ma Ecolo Congo démocratique mpe ko pamela mayele manso ya bokaboli ekolo to balkanisation mokambi ya ICD mpe moko ya bakambi ya lamuka asengi na bilenge ya biyamba biso mpe makanisi manso ma politiki kozala wana senko likitali ya yaba episkopo ya Ecolo Congo démocratique nde ebengisaki botambo liboye na ekolo mobimba sima na likitala yango na Kinshasa mposo moleki. Bato koleka tuku mitano na motoba ba bomami na bituluku bia bato ba misale laki bosembo uto libandela ya mobu kinosika na teritori ya Gungu na ituka ya Kwilu e lobi sosile civili ya isika e lobi mokolo mwami bale moliki mobate limpate ya etonga moko abomama ki elongona mwana na ye ya mobali na maboko ya bana nkasi baye ba ibafundi ye na liwa ya mwana nkasi na ye ya mwasi sosile civili e lobi ete bana nkasi baye ba mobate limpate ba memaki ye kokende kotalisa likambo liango na nganga pe ba bomaki ye na nzela elongo na mwana na ye mokambi ya société civile asengi ete bato basali bobo miboye batangama pe basambisama. Président Emmanuel Macron ya Ecole France azali lewa na Washington DC na mobembo ya mikolo misato azali kosala na États-Unis mobembo mwango mosengeli kobongisa boyokani pe bondeko kati na France na États-Unis sima na matata moke kati na bikolo biyeni bale mpe mpona mpamela ya protectionnisme commercial tobo bate limbula matari ya Amerika asala likolo ya misala ya mombongo ya mboka. Macron azali na masolo lilo na vice-président Kamala Harris na NASA akosala mpe maye matali environnement to libanda lia bomoi na bakedimibeko ba Amerika batalaka makambo maye mpe maye matali nucléaire civil na baye basalaka misala miango. Bato baike bakitaki lelo balabala na mboka Pretoria na Afrique du Sud pona kotelemela botikami bwa Janus Walus oboloko. Mposo moliki, cour constitutionnel epesaki bonsomi na Janus Walus, oyo azali na mibu tuku motoba na libwa, simapene na mibu tuku misato alekisi na boloko. Akangema pona bobomi bwa Chris Hani, oyo azalaka mobundisi ya apartheid na ekolo eye Afrique du Sud na mobu 1993.
Matin de Mingi Marius Mohunga. Mondial Qatar 2022. Tunisie et Utibongo Kolongwana. Groupe D attaque et police France. Mongeti Moko na Libongo Toulou nzo kandena groupe eye France na Australie nde baleki na 8e ya finale nzo kande na ngonga ya Tukumi Bale ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville Argentine e Kondongwa na Bongo na Pologne pe Arabie Saoudite na Mexique lobuloleki Pays-Bas na Sénégal na Angleterre na États-Unis baleka ki na 8e de finale sima na kolonga ba match na bango bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Masolo makinya mafungwa makinyu to lobi na Nairobi na Kinshasa na Kenya na na Bukambani ya EAC kasi lingomba ya batumbuki ya makasi baye ba funda makusala mubulu mingi M23 ilizali kuna te pona koiba pona nini bazali kuna te pe yango nini koloba nini mosali wabino ili sangwa bengaki mulubeli ya mampinga topia basoda ya M23 major Wilingo Matulanda
yego tuna maite pona nini bisito zalite ukotuna nde mbule matari ya Kongo pona nini batowana basaliti obisu tolingi kimia tolibike tolingi to solola na mbule matari ya Kongo bango sikoyo ndeba koloba pona nini babengi bisote pona nini bango baboyi bisoto kindekuna bango bayambi bakodeko batu wazobo mba kongole ba mai mai banyatura me bango ni bakiko vanda kuna yango bisoto lobike ezalo kula mes noir moko oyo tozo komprendre yango te.
Lobby est à la présidente Félix Tshisekedi, est à la présidente Paul Kagame et à Rwanda, bah, Lubaki, Luanda et Sengibino, Yambo, Kondima, Kotele Misabitumba, Tenashimanango, Kolongwa, Nabisika, Bo Botola, Yambo, na Masolo Masalima. Bosibo Sali Yango, Tobo Sali Yango, et Yanabino Zani.
Bisotopé Misa ka deja mandoki otro bagana lopoto se se le fait to signa ki to teki mokoloto na mokanda oyo ngai na teki mokoloto uta tanza ya le 1er avril 2022 to bagi ke to boyi bitumba to lingi bitumba te me makamo nini mazali koleka ezali mbula matari ya Congo na F basangani na F de leur nyatura ko deko bangonde tango yiso mazali koya kusala nini oya kokundisa biso na yango tozali koya nola tolobi ete makamo malekaki na Luanda biso tondimi tolobi ete totangi mokandali na pe tondimi makambo balobi tozali tolingi bitumba te tolingi masolo na mbula matari pe tolobi ete tosengi oyo tobengaka banzete neke donc batemoin oyo ya makambo ma bazali koleka na kati na Congo bafacilitateur ndenge tolobaka na lopoto na lopoto ezala Uhuru Kenyatta ezala president Lorenzo bayoka pe biso basolola na biso toyebisa bango mambi bazali koleka
eyanola bango ezalaki nini
tozali kozela eya ezala mbula matari ya Congo abengisi biso te ezala Jean Lorenzo mokonzi Jean Lorenzo abengisi biso te tosololi te ezala mokonzi Uhuru Kenyatta pe non tosololi te me biso tolingi tosolola lolenge esengeli potongo ezobengisa ngai navanda esika moko na kodeko kodeko oyo abomi moto oyo azoboma bakongole oyo azoboma bato oyo bazali babengi banilotiki abomi bango pe balobi ete biso tozali banilotiki ifo baboma biso tokovanda na bato wana ifale tosolola biso na mbula matari ya Congo biso na mbula matari ya Congo tosolola lolenge esengeli
bolobaka bolingi masolo makimia kasi siko boza kuna te pe bolongo ete lokola mbula matari na basusu bakonzi ba EAC bazali kosenga bino ekosuka ndenge nini mpona bino eyano ya kimi eza nini mpona bino
yo tuna mbula matari bisi tokolongwa tokende wapi po tolongwa esengeli tosolola soki bango baye balobiki balongola biso tokomi batela lokola basoda tokomi batela pe tokomi batela kitoko penza pe mokile kokama neki tokomi batela pe tolobi biso tolingi nde masolo tosolola kolongwa yango ezali likambo te me likambo ezali tovanda biso nyonso tozali baye ekolo tozali bakongolai tovanda tosolola loba awa makambo ezali boye makambo bazali kotambola lolenge esengeli te na kati ya mboka na biso Congo ezala mambi oyo atali politiki ntango bazali kobenga bapopulatio nyonso ya Congo baselige contre biso M23 mpo na nini batiki ADF nalo okomi tuna te bato bazali koboma bakongole mikolo iso bazali koboma bakongole zomi na misato
elingi koloba nini mpo ezala president Paul Kagame alobi na bino ba M23 bolongwa soki bolongwa ete mbano ekozala elingi koloba nini bino bokosala bitumba na mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est to nini
biso tozali bayimboka ya Rwanda te biso tozali bakongole moto mosusu akokopesa biso ndingisa te tosala boye azali te tozali bakongole tozali kobunda mpona ekolo na biso mpona avenir ya bana na biso po ete Congo etambola alima ndenge esengeli mbilinga esila moyibi esila kobomana esila me moto mosusu akopesa biso mitindo azali te tozali na president na biso komo na ye Bertrand Bisimwa tozali na vice na ye komo na ye general major Sudal Makenga oyo bango bakoloba tokosalela yango me tozali na president mosusu
ezalaki bongo molobeli ya M23 koyanola na maye matali bozangi ya M23 na masolo makimia na Nairobi Willy, major Willy Ngoma uto Rutshuru na Pointe Noire na Congo Brazzaville masanga mabitumba makoki mabomoto mazali kolambusa basi pe bilenge na komibatela na monyokolo baye bazali nzinga na bango basalaka likolo na bango mpo bazali basi tokeyi bongo na engumba Pointe Noire na sango eye na Ferrand Onyabu Idril Kian
na mosalama bango ya bobokisi mpe tewa lotomo ya mwasi mpe elenge mwasi lisangeli abokanisi mituna mia bobunzi esongo na bonyokoli basi lisangeli sango na bayengo mabato ma Pointe Noire nzambi na maye mataleli lolenge ya kopengola to komibatela malamu na bozangi bokeseni kati na mobali mpe mwasi oyo etei ya ekolo Congo ezali bongo na ntina ya koyeba lolenge ya kopengola to komibatela malamu na bisalela biya kotindika na makasi konyoko la basi, kosuku sa mambimba kosale la basi, kosangisa nzoto na makasi, pe kobalisa na makasi. Bokisi ni tepe boko kanepo na lelo, po na bomoibwa lobi ya tango molai, yangonde liloba likamba maki likitalinene liya mokolo mwango.
Mokolo ya lelo ezali jone oyo organizasyon na sezunu basali yango po na ko elimine ba violence oyo basala ka na basi. Me yango na tozo lobaka, mikolo noso tutango to lobaka na makambo ya ba violence oyo. Tose na ka na basi, ifo ke basi wana ba loba. Ce qui a joui comme a victime y a violence, il faut que à l'oba moto oyo a sali violence wana ya ngwana biso tozo loba, il faut que ba dénoncer ce qui ba sali ba monsieur passi, il faut que à l'oba pona moto oyo auteur a vie ya violence wana ce qui a sali puni ba te mosusu ba kotala que a nga moko soki na sali boye nga pe bakopunir nga
lisangali ye likubundisaka bonyoko libasi nako lisangeli sango ya bilibibe bia bilenge bakisa komiyangela ya basi yoko bosinga bipesi longo nya bazwi esika na milulu
vraiment na sepeli na oyo bazoko lobela biso na journée oyo pote biso basi ebele toza subir ba violence wana. Oui, naza moi sina sina vive ango na kati ya foyer na violence wana pe na mona deja moi si aza victime na ba violence wana. Swa na nga eza que le loto bunda ke likambo wana e to ya violence wana e djinye po basi ebele baza victime nango e mingi bazalaka na makokite ya ko se défendre. Na liboso ya makambo wana yango na tosengi lisungi ba autorité pe ya basi ba obaza liboso na biso pona kosunga biso pona to ya violence wana esuka
tine masolo maye mozali kobuka ezaleli ya bozangi maloba na nzela yango kopesha epusa na bazwi makama ya lolenge lona bakwa kofunda na bosomi pe babanga te kokumisa lotomo lwa bango
feron unabuo pont noir voa Matin de mingi seran Idril, Onyabu, Kian, Uto, Pointe Noire. Lelo, Mokolo, Amisa, Tuzeli, Mokolo, Tolandaka, Lina Kanabiso, Lokole, Lina Kanitali Bongo, Ntoki, Na Lina Kanalilo, Marius Munga, Mbibongo, humoriste topé moto ya misala ya bosekisi bato ya engumba goma Alain Esongo oyo na mosala na ye azali kubunda pona kolakisa ilongi mosusu ya malamu ya goma engumba eye bana mingi mingi na molongo pona bozangi bokingi tula na masolo na bango
Alain Esongo mbote na yo
mbote sa Marius
Alain na yambio parce que na utiko tanga article moko kitoko ezolo belayo ozali bongo humoriste au salaka utobenga na lingala théâtre tobenga ngondingwana moza artiste complet oza na goma ozali ko sala spectacle utiko sala yango na mboka papaya oza ko continuer dernièrement utiko ko sala yango na Kinshasa na institut français na makanisi na yo olingi opesa image moko ya malamu ya goma eloko nini penza au salaka
nga na salaka comédie communément appelée stand-up comedy na anglais donc ça type de comédie ça mon salaka ça yemo ko na anglais balobaka one man show
alors oza one man show huko beta somkeli solo uti wapi
na uti na goma na botama na goma puis na banda comédie na 2016 na goma na na carrière moi moke c'est ça ka moi carrière moi moke ça colo ba c'est ça ka 6 ans de carrière na banda ki na goma puis grâce à Dieu no zoa ka ba moi ouverture na région auto na tout région na biso na banda ki na région tout région grand lac aujourd'hui no kende na bambou comme Cameroun, Côte d'Ivoire, Rwanda, pour le moment partout nanga.
Biozali na babenga ngo na français humilité ko lobana za kaka na 6 ans, 6 ans za mukete ezali belé moi na 6 ans déjà assez ayoko loba. Pona nino zokanisa ke 6 ans pona yo eza nanu ebandeli.
Eza ebandeli pas awa na goma, toza première génération ya ba humoriste professionnel avant biso ezalaki un peu plus bouffonnerie, un peu plus théâtre ou comédie populaire. Na 6 ans nonga na humour Rocio Loba au moins na sala ki presque 4 ans ya galère, 4 ans ya komi chercher, ya ko chercher style, ya ko convaincre le public ezala ki facilité wana nde ezoti ndanga na loba na kaka na 6 ans, mais dans les 6 ans professionnellement parlant na kaka na 2 ans au niveau international. Wana nde ezoti ndanga na loba 6 ans na kaka na 6 ans.
Ezali humilité Alain et Songo. Au tu parlais tout à l'heure que théâtre et Oyo, c'est les Malibosaïs qui le croient, bouffon. Différence nini ou quoi que ça là entre Oyo, Oyo vous allez que ça là les lots de façon professionnelle, na Oyo les Makala. La différence c'est ça.
Différence c'est ça. Premièrement, na baptême Oyo biso tozo abordé et aussi car là bato Oyo va précéder biso, va grand faire na biso, il fallait bas ça là bas moi maquillage, bas mis déguisé pour que bato va c'est car pour que public et prendre bango au sérieux. Fallait bah ajouter bango biloko moko boye, mais biso toza plus focalisé sur nos textes. Donc eza ba texte na biso, eza ba texte oyo tozo pesa. Eza plus sur le message sur le fond, alors que bango eza la qui plus sur la forme, sur le déguisement. Bango avant eza la qui bango kende na balabala na télé, na TV, mais biso eza plus tozo essayer pour ça lango un peu profond. Professionnellement, le konabiso basa la kango na Europe to na Amérique.
Alors, ou ti koloba tout à l'heure, kosa li mibou mingi ya galère. Est-ce que tokoy koloba siko yo ke, ou komi komo na, ndenge baloba la lumière au bout du tunnel, ou komi ko vivre na moussala na yo?
Oui, akwe loba ke na komi ko vivre na moussala nanga, na komi, pour le moment, sofio loba ke nazo vivre na moussala nanga, parce que nazo zwa ba moa ba kontra, nazo vivre vraiment na arso yo. Parce que na non am sala te na donc eza a oyo te mosala nanga na sala mosusu te na sala ba voyage na mi déplacer un peu partout dans le pays.
Alain Sango tozozongela yo kala mingi te tokope momo moke na loyembo ya Pepe Kale oyo a tikabiso mibu tuku mibale na minei mileki. Pepe Kale oyo akufaka mokolo le 29 novembre 1998 ou bien 1998, lelo ekolo Congo démocratique ezali ko kundola mibu tuku mibale na minei ya liwana ye tokoyo ka bongo Pepe Kale sima tokoba na lisolo na biso.
À la santé, la bengi wenzi te kli. Ma bemo ya bakuba, mwa na pire yo selanga na kwa kolito epuya.
Zalaki Bongo Jean-Baptiste Kabasele Yampania Waba Moulanga alias Pepe Kale, artiste et musicien congolais à Tikabiso Uto Mokolo, moi le 29 novembre à Mobutu 1998 à Kokisimlo Mibu, Tuku Mibale na Minei, Ecole Congo démocratique na Molongo Mobimba, Bazali Kokundola Bongo, Liwana Yendengi Balubaka, artiste à Koufa Kakasi à Koufa Katepo, Azalaka Tango Miso na Misala Miaye. Tozongi Lundeko Alain Esongo. Oti ko sala spectacle moko kombo nango plat du jour. Ko ko beta biso moke disolo ya spectacle on a plat du jour Elin Kolobani.
Et plat du jour eza spectacle oyo ekutani si 5 humoristes. Eza na humoriste moko ya Beni, humoriste Mibale ya Bukavu, nga na humoriste ya Goma, na humoriste mosusu autaki na Bujumbura na Burundi. Plat du jour eza spectacle oyo solinga qui tolère la kisa ba diversité diversité na biso, parce que au départ eza la spectacle région des Grands Lacs. donc Congo, Rwanda et Burundi. Mais na dernière minute, bande konabiso ya Rwanda n'ont pas pu se libérer. Alors Zala qui est obligé tout ça l'ango kaka RDC Burundi. Objectif c'est Zala qui voilà qui ça bah divergence nabiso bah oui c'est qui nous différencie mais c'est qui les autres sont nabiso aussi. En dehors to tout ça là qui ango na na cadre ya plat du jour mutunamutu. Azalaki pour proposer plat ya epai na bango donc plat oyo akoki kolinga les autres ba savourer tolia ensemble wana les azalaki objectif pour tout mona toki ekoki ko convaincre et puis le but était aussi donc otamutu alingaki a imposer plat naye ezala lokola plat principal yangonde bisonyo sotolia.
Alors si koyo yo lokola oza mwana Goma planning ya Goma olingaki o proposer
na ndenge ya mise en scène tozalaki na madesu tozalaki na fufu tozalaki na spaghetti tozalaki na ba avocat donc ezalaki vraiment ko proposer quelque chose oyo yo olingi vraiment tolia mais le but du message le but ezalaki derrière ba plan wana ezalaki pour représenter situation politique moko boye oyo eza donc soit dans la région ou soit dans la zone où moto na moto a outi.
Alors si koyo yo ozali parmi ba artistes oyo ozali kobunda pour que bato bazala na image moko ya bien ya pa yo outi ya Goma ndenge nini okoki koconcilier yango toyebi biso nyonso ke Goma lelo toloba mboka oyo eza zinga zinga ezali na pasi mingi par rapport ya bandeko oyo baza kosufri na bapisika bitumba ezali ndenge nini okoki koconcilier kopesa image ya malamu alors que makambo wana eza koleka kuna
wana nde nakoki oloba eza komba nao bunda parce que à chaque fois bato balobaka à propos de Goma eza soit bitumba to eza soit volcan to eza soit insécurité alors nga komba na nga eza koessayer kobakisa une histoire de plus dans le bouche des gens quand bazoloba à propos de Goma baloba au moins que à Goma toza aussi na bakomedi bien tous aussi na ba jeune moko boy bango bazo sala comédie bazo sala humour mais au-delà de sécurité à Goma baza na ba jeune moko baza ba travailleur bazo combattre pour que image wana ya insécurité image wana ya guerre ezala lisusu te le tel sujet mais tous ala na sujet mosusu oyo tokoki kolobela pour Goma ezala kaka guerre tous les jours ezala guerre tous les jours ezala insécurité cette insécurité c'est il faut être à la volcan biso tolingi que tout changer narratif na biso sur Goma et à la même tourner sur la jeunesse sur l'art et art au biso toujours ça là donc ce qui balobi Goma baloba ata Alain Songo baloba ata sot balobi Beni baloba ata Christian Tomi bato pour que image positif ya Goma ya Beni ya zone wana batu bazala na au moins na image positif bayeba ke a Goma a Beni au Nord Kivu il y a de la joie il y a du rire il y a de la vie ezaka ka bitumba te
ndenge nini bino en tant que ba artiste no lobi busangana ki ba obauti Burundi ba obauti Rwanda ba obauti Congo démocratique ndenge nini bozali ko sala po ete au-delà ya politique au-delà ya bitumba o ezali kata bikolo wana misato bino ba artiste beaucoup bozo kuka ko se mettre ensemble bozo kuka ko zala ensemble pona ko luka ko tinda message ya kinya
premièrement to sangana ki parce que linga la politique ya ba pays na biso ekoki ko diviser ba pays na biso mais nous les artistes pesa message moko oyo eza plus important na peuple parce que toza batu oyo baza premièrement la plupart de fois plus proche du peuple to linga ki to sangana ki parce que to linga ki toza la to la ki sa que c'est eza biso le peuple oyo tokoki ko prêcher la paix oyo tokoki ko pousser ba homme politique na biso ba appliquer système politique oyo pour apporter plus et oyo pour sangisa ba peuple na biso.
Zalaki bongo artiste humoriste to motonanto ki asalaka maseki na gombo ya Alain Isongo kulobela ndenge nini azali na musala ne kuluka kulakisa elungi mo elamu ya Goma yango nde sukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubi bongo M23 elimbuli mpona nini ezali te na masolo mayi mazali kosala mana ne kubi toyambaki bongo molobeli ya M23 major Willy Ngoma topesi bongo matondo mingi na Maris Mungu asungaki biso na sango topesi pe matondo mingi na Patu Makala la Alimasi na PJ Elliot na bazali onzela ya matini tukutana lisusu na 20h30 pour une édition ya mibale tobosana te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.